Зебур, 36 бап, Давудның зебуры. Яманлық япқанлар үчін қасевет етме, қанунны бозғанларға сұқланма. Олар от кібі тезден чалынажақ, ешіл осымлік кібі солып кетежеклер. Бейіт. Раббиге ишанып, яқшылық яп, ер юзінде яшап, ақиқатны тұт. Раббиден зевк ал, ве о саңа юрегіңнің истеклеріні берер. Гимел. Йолыңны Раббиңнің тарафына чевір, оңа ишан, ве о арекет етежек. О сенің ақиқатыңны ярық кебі парылдатыр, доғрылығыңны уйле ярығы кебі япар. Далет. Раббиңнің огінде индемейіп отыр, оның жевабыны сабырнен бекле, яманлық япқанлар ічін қасевет етме. Хе. Ачувыңны тоқтат, ғазабыңны ятыштыр, тарсықма, бушейтек беляға алып бара. Яманлық япқанлар қырылып ташланажақ, Раббиден жевап беклегенлер ісе, ер юзының сайыплері олажақлар. Ваф. Біраздан сон ярамай адамлар йоқ олажақ, оның еріне бақсаң, анда іч кімсе йоқ. Алчақ гоңүллілер ісе, ер юзының сайыплері олажақ, олар аманлықның чоқлығынен зевк сүрежеклер. Заин. Ярамай адам инсафлыға яманлық тілей, оңа қаршы тішлеріні ғыжырдата. Рабби ісе оның үстінден күле, оның күні біткеніні көре. Хет. Фукарені ве фақырны ерге ұрмақ ічін, доғры йолдан юргенлеріні өлдірмек ічін, ярамай адамлар қылычыны чықара да, яйларыны тарталар. Амма қылычлары өзлерінің юрегіне сапланачақ, яйлары ісе сындырылып парчаланачақлар. Тет. Инсафлының қолындағы аз шей, чоқ инсафсызның зенгінлігінден яқшыдыр. Чүнкі инсафсызның құдіреті сындырылып кетежек, инсафлыларға ісе Рабби күч бережек. Йод. Рабби қабаатсызларының күнлеріні біле, оларның мирасы эбедиен олажақ. Ағыр заманда олар масқара олмас, ачлық күнлерінде де ашап тоячақлар. Каф. Амма ярамайлар ғайып олажақ, Раббиның душманлары ісе қой яғы кібі түтін ічінде иріп кетежек. Ламет. Инсафсыз борчқа алып, оны қайтармай, инсафлы ісе мерамет етеді бере. Алла өзі о разы олған адамларға ер юзіні малы мүлкі кібі бережек. О қарғаған адамлар ісе қырылып ташланачақлар. Мим. Рабби адамның адымларының доғырта, ве о, оның йолындан разы олыр. Шу адам йықылғанда біле, ерге түшмес, чүнкі Рабби оның қолыны тұта. Нун. Мен яш едім, енді қартайдым, амма инсафлыны ташлап кеткенлеріні, яда оның сойы отмек тілегеніні іч көрмедім. Күнден күн о мерамет ете, ве борчқа бере, оның сойы да адамларының бақшышы олыр. Самек. Яманлықтан баш тартып, яқшылық яп, о вақыт эбеди яшайжақсың. Рабби доғрылықны севе, о өз азизлеріні ташлап кетмес, олар эбеди қорчаланачақлар, инсафсызларының эвлятлары ісе қырылачақлар. Айын. Инсафлылар ер юзының сайыплері олып, анда эбедиен яшайжақ. Пе. Инсафлының ағзындан икмет чықа, тілі ісе ақиқатны білдіре. Алласының қануны оның юрегінде, оның аяқлары іч сарсылмаз. Саде. Ярамай адамлар инсафлының артындан бақа, оны өлдірмек ічін чаре қыдыра. Лякин Рабби инсафлыны оларның қолына бермес, суд вақтында оны қабатламаға йол бермес. Коф. Раббиден жевап бекле, оның йолыны тұт, Seni yeryüzünün sahibi yapmak için Rabbi seni yükseltecek. Yaramaylar kırılgan zamanını sen özün göreceksin. Reş. Amansız yaramay adamını kordum. Çok pıtaklı yeşil terek gibi onun tesiri arttı. Ama o keçip gitti, yok oldu. Onu kıdırsam da tapmayım. Şin. Saf yüreklige köz taşla. Doğru yaşagan adamga bak. Böyle adamın geleceği amanlık. Ama kanunnu bozganlar hepsi yok edilecek. Yaramaylarının geleceği kesilecek. Tav. İnsaflılarının kutuluşu Rabbiden gelir. Kaygı zamanında o özü olarga kale olur. Rabbi olarga yardım eter. Olarını korçalar. Yaramaylarının kolundan olarını saklar. Olar Rabbige sığınganları için o olarını kutarır.